Studijoje kunigas Virginijus Veprauskas. Garbė Jėzui Kristui.
Ir panelį švenčiausiai taip pat. Malonus Marijos radio klausytojai, ketvirtadienės girdima laida aktualieji bažnytinės teisės klausimai. Laida prasideda 17.20 ir baigėsi 18 valandą. Praeitoje laidoje nepabaigėme 1390-ojo. Čia skirelis apie netiesos nusikaltimus. Priminsiu tris paragrafus. Pirmas. Tas, kuris neteisingai apskundžia bažnytiniam vyresniajam nuodėmklausį dėl nusikaltimo, pagal 1387 užsitraukia interdiktą letė sentencijai ir jei jis yra dvasininkas, taip pat ir suspensa. Antras. Tas, kuris pateikia bažnytiniam vyresniajam kitą šmeižikišką skundą apie nusikaltimą arba kitai pakenkia kito asmens reputacijai, gali būti baudžiamas teisinga bausme, neatmetant ir cenzūros. Na ir trečias, šmeižikas taip pat gali būti priverstas tinkamai atsilyginti. Nepabaigėme, mums ateina į pagalbą 1321 kanono pirmas, antras paragrafai. Štai jie. Niekas nebaudžiamas, jei jau padarytas išorinis įstatymo ar įsakymo pažeidimas dėl apgaulės ar kaltės, nėra sunkus. Antras. Įstatymo ar įsakymo nustatytos bausmės saistomas tas, kuris sąmoningai pažeidė įstatymą ar įsakymą. Tas, kuris tai padarė stokodamas reikiamo uolumo, nėra baudžiamas, nebent įstatymas ar įsakymas nustatytų kitaip. Na ir padarius trečias, padarius išorinį pažeidimą prezumuojamas pakaltinamumas, nebent pasirodytų kitaip. Pasirodytų, aišku, ne bet kam, o teisėjui. Toliau prie 1321-ojo. Iš neteisingo skundo turi būti aišku, kad nusikaltėlis ar nusikaltėliai identifikuojami. Skundikas turi išsiaiškinti, ar gal apskųstasis neįvykdė nusikaltimo, arba to nusikaltimo iš viso nebuvo. Galbūt kas kitas tą nusikaltimą įvykdė. Kokiu būdu? Žodžiu, raštu, laišku. Nepasirašytas skundas yra laikomas anonimiškas. Nusikaltimas nepriklauso nuo skundiko sutikimo. Gal skundėjas pasislepia, apraizgydamas arba apgindamas save arba kitą, trečią asmenį. Gal, pavyzdžiui, dėl nešlovės. Kiekvienas asmuo turi teisę į gerą vardą. Čia mums 220 kanonas. Čia telpa bažnytinės žmogaus teisės. Niekam neleidžiama neteisėtai pakenkti gerai asmens reputacijai ar pažeisti bet kurio asmens teisę išsaugoti savo privatumą. gali būti skundas ne tik žodžiu, bet ir raštu, spaudiniu, afiša, net gestu ar mimika. Nešlovė tiek veika, gero vardo pažeidimas viešojoje erdvėje, tiek išplėsta. Mus pasiekė žinutė, prašom.
Garbė Jėzui Kristui, ar teisus būsiu sakydamas, kad per pirmąją komuniją škaplerius dedamas ant kaklo, o rožančius pašventintas įduodamas į rankas? Teko matyti, kad kunigas vaikams dėjo rožančius ant kaklo. Kaip tai suprasti?
Tai reikėjo to kunigo ir paklausti. Matot, yra apeigynas, kurį paruošė Lietuvos vyskupų konferencija. Ir apeigynas tas patvirtintas apaštalų sosto. Ir apeigyną naudoja kunigėliai parapijose. Ten šventinami per pirmąją komuniją ir rožančiai, ir škaplieriai. Rožančius pas mus Lietuvos vyskupų konferencija nepervedė škaplierių į medalikėlio lygį. Pavyzdžiui, kitose šalyse yra panaikinti škapleriai ir jie pakeičiami medalikėliais ant grandinėlės. Taip, kad galima uždėti ant kaklo, žinoma, medalikėlį. Pas mus dar gyvuoja sena, graži, nuostabi reliktai, tokia tradicija uždėti škaplerių vaikams ant kaklo. Mes tą ir darome. Galbūt yra dirbančių kunigų mūsų tėvinėje Lietuvoje, kurie ant kaklo deda rožančių. Rožančius nenešojamas ant kaklo, rožančius kalbamas rankose pirštais, prie kiekvieno rutuliuko atitinkama malda kalbant. Ir kai pašventinamas ir rožančius ir škaplerius, yra apeiginė malda. Priimkite šiuos škaplerius ir ten kita malda. Ir paskui kunigas sako, man suteikta gale priimu jūs į rožančiaus kalbėtojų gausų būrį ar škapleriaus nešiotojų. Ten yra specialios maldos, kurios numatytos liturgijoje ir kunigas tai pasako, kad jam suteikta gale. Ta gale jis naudojasi. O gal koks atskiras kunigas vaikams dėjo rožančius ant kaklo. Reikia jo paklausti, kaip tai suprasti. Gal vaikas neturėjo škaplieriaus. Reiškia, visiems vaikams deda škaplierių, o šisas neturi. Tai jam uždėjo ant kaklo rožančių. Arba vaikas turėjo škaplierius sumazgytus. Štai supinti, susukti, sumazgyti, suvynioti, suvelti, kad kunigas neturi laiko ten painioti, atpančioti, tai gal uždeda rožančių. Ir paskui sako, užsidės iš kaplerių, kai atrišę atmazgysi. Įvairiai galima suprasti. Ačiū. Dar vieną klausimą turim, prašom.
Ar įmanoma įrodyti, kad kunigas iš pažinties paslaptį išpliurpė? Juk tokiu atveju dažniausiai nukentėjusi vyskupai pas psichiatrą pasitikrint pasus.
Kodėl? Būtų įdomu. Pabandykit įrodyti, kad esu iš pažinties paslaptį išpliurpęs. Ir labai norėčiau pažiūrėti, kaip ekscelencija pasiūs pas psichiatriją. Į kokią Švėkšną, Rokiškį, Žiegždrius, pasitikrinti pasiūs. Kokiu pagrindu pasiūs? Ir ką pasiūs? Ar tą, kuris įtarė, kad kunigas išpliurpė, ar patį kunigą, kuris esą išpliurpė? O kodėl tokį nukentėjusi vyskupai pasiūs? Kokiu pagrindu? Nukentėjusi pasiūs. Aišku, vyskupai suklus ir paprašys, gal dar žinote ko nors daugiau, gal dar galėtumėte papasakoti, o prisiminkite, kas dar jums sušvietė ir geriausiai išdėstykite visą šitą raštu ir pasirašydama savo vardą, pavardę ir datą. Va tada tai mes pradėsim užsiminėti šituo dvasišku tėveliu. Ačiū. Primenu, kad girdite laidą aktualiai bažnytinės teisės klausimai. Taigi nešlovė. Veika, gero vardo pažeidimas, viešojoje erdvėje, žinoma, išplėsta žinia. Kai viešą gėrį nurungia individualus gėris, pavyzdžiui, sudaroma kliūti santuokai ar šventimams, kas nors iš bažnyčios rėkia, aš žinau, kad čia va taip ir taip. Tai reiškia suglumą ir jaunavedžiai, ir kunigėlis, ir liudininkai, ir visi pulkai, o jis norėdamas pasirodyti, kad aš kažką žinau, prieš tai tylėjau, per patį tą momentą ima ir sugadina šventę. Arba šventimams sudaroma šventimų dieną, kada jau viskas aišku, sugadina nuotaiką visam likusiam gyvenimui. Jeigu rėkia, klykia, kad šitas nevertas, aš žinau, koks jis, ką jis ten daro, darė, turi ar panašiai. Nešlovės neužtraukia veikiantis įstatymų numatyta tvarka. Mums į pagalbą ateina 1555 kanonas. Liekant galioti 1550 nuostatai, šalis gali prašyti liudininko nušalinimo, jei prieš liudininko apklausą bus įrodyta, pateisinama, nušalinimo priežastis. Jei yra pašalinimo priežastis, galima prašyti ir to. Dabar 1550 yra keli kanonai. Neturi būti leidžiama liudyti nepilnamečiams, nesulaukusiems 14 metų, ir protiškai neįgaliems. Tačiau gali būti apklausiama pagal teisėjų dekretą, kuriame nurodoma, kodėl reikia tai atlikti. Jeigu protiškai neįgalieji pradės liudyti, žinot, galima čia visko išgirsti. Galit pasigirsti, kad sakys, mūsų prezidentas yra alkoholikas. Nu ir tu tokį liudymą priimk. Toliau, nepajėgiais laikomi bylo šalys arba asmenys veikiantys teisme šalių vardu. Teisėjas arba jo padėjėjai. Advokatas ir kiti, kurie padeda arba padėjo šalims toje pačioje byloje. Toliau, kunigai, kiek tai susiję su tais dalykais, kurie sužinojo iš sakramentinės išpažinties, net jeigu penitentas prašo juos atskleisti. Be to tai, ką bet kas ir bet kokiu būdu išgirdo iš pažinties proga. Negali būti priimta net kaip tiesos nurodymas. Ir nuo šitos pareigos nedispensuoja niekas. Mus pasiekė žinutė, prašom.
Ar gali kunigas išeiti į kitą vyskupiją tarnystei, jei ten jo kursinis vyskupas.
Ačiū. Jau nuo pat klerikavimo metų, o taip pat nuo pirmųjų šventimų, pavyzdžiui, diakonato, klierikas inkardinuojamas. Paprastai toje vyskupijoje, kur gimė. Arba vyskupų konferencija susitarė ir žiūri, kiek šiais metais yra įstojusių į seminariją. Tarkim, stoja šiais metais iš Kaišiadorių vyskupijos 10 klierikų. Iš Vilniaus arkivyskupijos minus 0. Nu tai Vilnius sako, perveskit porą klierikų, bent gal 3 visus, į mūsų dispoziciją, mes jos labai mylėsim, nes mums labai trūksta kunigų. Tai tada vyskupai susitarė, tas sutinka ir tas sutinka, tada pasidaro pervedimas, inkardinacija. Dabar vienoje vyskupijoje dirba kunigas, kurio kursinis yra kitoj vyskupijoj. Ir šios vyskupijos kunigas labai nori pereiti į tą vyskupiją, kurioje jo kurso draugas yra vyskupas. Tai padaryti galima. Jeigu, pirma, šios vyskupijos vyskupas sutinka jį išleisti į kitą vyskupiją. O anos vyskupijos vyskupas sutinka priimti šios vyskupijos kunigą visam laikui, laikinai, terminuotam laikotarpiu ir panašiai. Neužtenka kunigo noro. Reikia, kad bažnytinė vyresnybė sutiktų išleisti, o kita vyresnybė sutiktų priimti. Pavyzdžiui, šios vyskupijos kunigas nori ir visa kunigų taryba pliaukši dėl naistiktų valink iš mūsų tarpo ir į visas 4 pusės tu mums įsigrysai su savo idėjom, su savo mintim, su savo pastoracijos pobūdžiu. O anos vyskupijos kunigų taryba su vyskupu piestu stojasi, kam mums toks dvasiškas tėvelis reikalingas. Jis nuskambėjęs per tėvinę Lietuvą, jo pareiškimai švelniai tariant abejotinė, jis ateis pas mus čia pradėti tvarką daryti, tik jo tiesa ir panašiai. Tai dar nieko nereiškia kunigėlio noras. Jis turi savo norus derinti su savuoju vyskupu ir su tuo vyskupu, kuris jį lygtai esą priimtų. O gal tas kursinis vyskupas nenori priimti? Sėdėk savo mieste dideliam ir vadovauk taip nuoširdžiai parapijai, kaip tu darei tą iki šioliai. Taip, kad gali, jeigu išpildo sąlygas. Ačiū. Toliau. Čia aptariame prie 1390-ojo sąmoninga kaltė. Ne nusikaltimas. Mokslo publikacijos, pavyzdžiui, ką tu gali mokslo publikacijose išvelgti kaip šmeištą. Satyra, kritika, recenzija, darbo vertinimas, publicistika ir panašiai. Tai nėra šmeištai. Bet tam tikros ribos privalo būti, arba taip vadinamos raudonos linijos. Klaidinimas gali užtraukti cenzūrą, ekspiacinės bausmes, atgailas ar panašiai. Tyčinis klaidinimas. Na, galime žvilgti ir į 1343 kanoną. Jei įstatymas ar įsakymas suteikia teisėjui galę skirti bausmę ar jos neskirti, jis pagal savo sąžinę ir protingumą taip pat gali sušvelninti bausmę ar vietoje jos skirti atgailą. Toliau, 1.3.4.9. Jei bausmė yra neapibriešta ir įstatymas nenustato kitaip, teisėjas neturi skirti pernelyg sunkių bausmių, ypač cenzūrų, nebent to iš tikrųjų reikalautų atvejo sunkumas. Tačiau negali skirti nuolatinių bausmių. Toliau, jei sunkus nusikaltimas, dar gali pridėti, aišku, ir cenzūrą. 1347 kanonas. Pirmas paragrafas. Negalima galiojamai skirti cenzūros, jei kaltininkas prieš tai bent vieną kartą nebuvo įspėtas atsisakyti nepaklusnumo, skiriant jam tinkamą laiką susiprasti. Trečias paragrafas prie 1392. Čia, kad šmeižikas taip pat gali būti priverstas tinkamai atsilyginti. Teisėjas gali įsakyti šmeižėjui atlyginti ne tik moralinius, bet ir materialinę žalą iš teisingumo. 1729 kanonas. Skaitome jį. Nukentėjusioji šalis per patį baudžiamąjį procesą gali pateikti ginčo ieškinį žalai, kurią patyrė dėl nusikaltimo. Atlyginti pagal 1596 normą. Antras. Nukentėjusios šalies kreipimasis, apie kurį kalbama pirmam paragrafe, neleidžiamas vėliau, jei tai nebuvo padaryta pirmoje baudžiamojo proceso instancijoje. Ir trečiasis. Apeliacija byloje dėl žalos atliekama pagal 1628-1640 normą. Net jei apeliacija baudžiamajame procese neįmanoma. Jei buvo pateiktos abi apeliacijos, nors ir skirtingų šalių, turi vykti vienas apeliacinis procesas, liekant galioti 1730 kanono nuostatai. Gražu. Tai yra iš teisingumo. Kartais svarbiau atitaisyti skriaudą, nei nubausti kaltininką. Nubausti kaltininką iš teisingumo, o atitaisyti skriaudą, kuri gali būti, gali lydėti asmenį visą gyvenimą, irgi labai svarbu, kartais net svarbiau. 1390 atitikmuo rytų kanonuose yra 1545 ir, žinoma, reikia dar užmest akį 1452, o taip pat 731. 1390 fiksuojame. Trys paragrafai. Tas, kuris neteisingai apskundžia bažnytiniam vyresniajam nuodėmklausį dėl nusikaltimo, apie kurį kalbama 1387, užsitraukia interdiktą latės sentencijai. Ir jei jis yra dvasininkas, taip pat ir suspensa. Antras. Tas, kuris pateikė bažnytiniam vyresniajam kitą šmeižikišką skundą apie nusikaltimą arba kitaip pakenkė kitų asmens reputacijai, gali būti baudžiamas teisinga bausme, netmetant ir cenzūros. Trečias paragrafas. Šmeižikas taip pat gali būti priverstas tinkamai atsilyginti. Mus pasiekė žinutė, prašo.
Kuo svarbi Kristaus aukščiausiojo kunigo šventė?
Dėl to, kad visi kunigai, visi vyskupai gavo iš Kristaus aukščiausiojo kunigo delegavimą vykdyti bažnyčios vardu, Jėzaus vardu, sakramentų administravimą ir kitas malonės. O kaip kitaip? Kristus yra aukščiausiasis kunigas. Senajame testamente buvo aukščiausiasis arba vyriausiasis kunigas, kuris vieną kartą metuose galėjo ištarti viešpaties vardą Jahvė. Ir tai per Velykas. O dabar atėjo kažkokie krikščionys ir meldžiasi ir ištarė Dievo vardą. Tai bažnyčia pasakė, brangieji, Kristus yra aukščiausiasis ir vyriausiasis kunigas. Nėra kito. Jokie religiniai imperatyvai neviršyje Kristaus aukščiausiojo ir vyriausiojo kunigo. Kitas 1391 kanonas. Teisinga bausme. Pagal nusikaltimo sunkumą gali būti baudžiamas. Ir dabar trys variacijos. Tas, kuris surašo netikrą viešą bažnytinį dokumentą ar suklastoja, sunaikina, slepia tikrąjį ar pasinaudoja netikru ar suklastotu dokumentu. Antras. Tas, kuris bažnytiniuose reikaluose pasinaudoja kitu, netikru ar suklastotu dokumentu. Ir trečia. Tas, kuris patvirtina netiesą viešame bažnytinėme dokumente. Taigi, prie šito. Čia objektas tiesa, kurią privalo administruoti viešas bažnytinis dokumentas. Jame yra parašas, data, spaudas, jeigu reikia. Tame bažnytinėme dokumente privalo atsispindėti tiesa. Tiesa privalo spindėti visuose bažnyčios dokumentuose. Skiriame netiesą kaip materialę ir netiesą intelektualę. Viešųjų bažnytinių dokumentų netikrumas. Čia dėl pirmo varianto. Mums į pagalbą ateina 1540 kanono pirmas paragrafas. Viešieji bažnytiniai dokumentai yra tie, kuriuos laikydamasis teisės nustatytų formalumų išleido viešasis asmuo vykdantis savo pareiga bažnyčioje. Pasiekė žinutė, mus prašom.
Kunigė Veprauskai, ar kanonų teisė leidžia filtruoti klausimus bet kam, nuo gatvės?
Jo, galima, galima. Nes kunigo Veprausko tai nėra Marijos radijas. Šiuo metu savanoriauju ir mane dar kol kas prileidžia prie mikrofono. Ne aš sėdžiu prie pulto, ir ne aš gaunu instrukcijas, kaip elgtis su tais ar anais klausimais. Klausimų būna, žinoma, ir nelogiškų, ir nešvankių, todėl labai pasitikiu dirbančiais prie pulto, kurie ignoruoja nederamus viešojoje erdvėje klausimus. O mes dabar einam prie pagal 1540, pavyzdžiui, kas yra viešieji aktai. Tai Romos vyskupų aktai, tai Romos kūrijos dokumentai, atskiri administraciniai aktai, teisminiai aktai, atskirų kūrijų įrašai, parapijos knygų įrašai, pašvesto gyvenimo institutų arba apaštališkojo gyvenimo draugijų aktai. Viešas dokumentas, tai žinoma, yra originalas arba patvirtintas nuorašas arba pareigybiniai liudijimai ir taip toliau. Dėl pirmo varianto yra netiesa materiali ir dėl trečio varianto netiesa, netiesos tvirtinimas yra intelektualus dalykas. Dabar žiūrėkim. Pirma, neteisingo dokumento sukūrimas kyla iš viešo bažnytinio asmens. Padedamas parašas, galbūt jis yra padirbtas, jeigu padirbtas, tai neteisingo dokumento sukūrimas. Toliau, dokumento pakeitimas per padirbinėjimą. Keičiamas, autentiškas dokumentas. Sukuriamas naujas turinys arba pakeičiamas turinys. Pavyzdžiui, keičiama data, pavardė, vieta ir panašiai. Toliau trečias. Dokumento naikinimas. Dokumentas sudeginamas, įmetamas į vandenį, ten ištirpsta, į nemonėlį, į nerį, suplėšomas smulkiai ir naikinimas. Tokiame lygyje naikinamas, kad dokumentas negali būti teisiniu aktu. Negali būti. Pavyzdžiui, Telšiuose atėjo NKVD į kūrijos kiemą, išvertė visus archyvus, 4 ar 6 tonas, ir supleškino. Ir dūmai per daug kilometrų matėsi, kad kažkas dega. Degi kūrijos archyvas, kur buvo kruopščiai saugomi popiežių bulys, vyskupų raštai, nuo pat krikščionybės atsiradimo pradžios, dulkės valomos nuo visų knygų ir sudegė. Pabandyk dabar iš tų dūmų iškrapštyti dokumentus, kurių nėra. Nėra, viskas dingo. Ką kaltinti? Kai ateina, pavyzdžiui, dabar paim dokumentus, tai o kur protokolas, o kur teismo sprendimas? O tada teismo sprendimas ir protokolas buvo PPŠ ir grupė aktyvistų stribų. Išvertė ir čia kova su religija, nesukit juodas kverniai mums smegenų, mums yra įsakymas šitą popierizmą visą sudeginti. Viso gero. Kitas dalykas – dokumento slėpimas. Patalpinimas dokumento ten, kur atsakingi asmenys negali jo pasiekti, negali prie jo prieiti. Tas paslėpimas gali būti trumpalaikis arba ilgalaikis. Laikinas, pavyzdžiui, dėl atitinkamų aplinkybių galima išsaugoti teisinius padarinius. Dar klausimas, dar turim kokią minutę, prašom.
Sekmadienį švenčiausiai trejybė. Ar šventė privaloma?
Sekmadienis yra privaloma šventė. Ir Lietuvos vyskupų konferencija patvirtino, kad švenčiausiai trejybė yra keliama į sekmadienį. Reiškia, viskas čia privaloma. Trečias dievo įsakymas skamba taip. Švesk šventes. O bažnyčios įsakymas. Sekmadienis ir šventėmis dalyvauk šventosiuose mišiuose. Tai ar tai būtų sekmadienis ar švenčiausia trejybė šventė, mes, katalikai, privalome dalyvauti tame šventime. Ačiū. Dabar dėl laikinumo. Laikinas trumpalaikis slėpimas dokumento dėl atitinkamų aplinkybių gali išaukti teisinius padarinius. Čia nėra tokio nusikaltimo kaip dokumento naikinimas. Nusikaltėlis slepia nustatyti faktą ar aplinkybę, kurios paminėtos dokumente. Ir, žinoma, tai jam į naudą arba jau kas prašė ir taip toliau. Dokumento gražinimas į jo pirminę vietą labai priklauso nuo aplinkybių. Dar klausimas, prašau.
Ar yra žinių, kad nors vieną kunigą civilinis teismas teisė ir pripažįsta kaltu?
Manyčiau, kad žinoma, be jokios abejonės. Kiek yra kunigų nuteistų civilinės teisės? Ir pripažintų kaltais. Ir net atsėdėjusių. Yra? O ką? Kunigai, jeigu imant mūsų šalį, yra Lietuvos Respublikos piliečiai. Ir jie taip pat gali būti teisiami pagal civilinę teisę. Taip. Ačiū. Kiek mums dar liko laiko? Dar kelios minutės. Prie 1391. Toliau neteisybė intelektualinė pagal trečiąjį variantai. Tai netiesos patvirtinimas ar tiesos nuslėpimas su aplinkybėmis, kurios turi lemiamą reikšmę. Pavyzdžiui, krikšto metrika. Prisiminote karo metu su Gihara. Kiek? 6000 išrašė pažymas ir jie dingo iš Lietuvos žydai. O su Gihara japonas. Rūpi jam kokie tai žydai. Bet ne, jis ambasadorius, jis atstovauja karališkąją chrizantemą ir jis padeda žmonėms. O kiek lietuvių kunigų rašė fiktyves pažymas žydų tautybės asmenim, kad šitas Rivka ar šita Joškė yra tikrai pakrikštytas katalikų bažnyčioje mano parapijoje. Štai, krikšto metrika, falsifikuota, melų melas. Ir kunigėlis atsakysiu šitą melą prieš Dievo teismą. Bet jis išgelbėjo gyvybės ir ne vieną, ir ne dvi, ir aišku, ne tris. Tai melų melas, bet tai yra tiesa, norint gelbėti išrinktąją žydų tautą. Ačiū iš klausimus, mūsų laikas išseko, prie mikrofono dirbo kunigas Virginijus Veprauskas. Ačiū ir sudie.